Wonder Hits. Take a look and...
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya tano, mwezi wa sita, mwaka wa 2023, na nimechangamka kabisa. Jina langu ni Ite Harrison Kamau.
Bila shaka umechangamka na karibu tena baada ya muda mrefu ndani ya studio hizi, Kamau, ukiwa unakula likizo yako. Sasa likizo imekwisha, umerudi kazini, karibu sana. Umekula vitu vingi kule Nairobi, tutueleza vilivyojiri na ulivyoviona.
Bila shaka nashukuru sana kwa ukaribisho wako sana.
Bila shaka Kamau, tuko ndani ya nyumba. Basi msikilizaji, kama kawaida, nimekwisha jaa tele kama vile pishi la mchele. Niko tayari kupa vitu mbalimbali vinavyojiri na kutamba, ikiwa dunia hii leo inaadhimisha siku ya mazingira. Kauli mbiu ni kupambana na plastiki ambazo zimekuwa kizungumkuti kweli kweli, kama utaangalia hapa. Bila kusahau katika upande mwingine utaangalia katika haya yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii, huku timu ya Miami ikiwa inafanya vitu vizito kuwashitua Denver Nuggets kwenye mchezo wa NBA hapa Marekani. Tutaangalia mambo yanasemaje kwenye mitandao huko.
Na kama ilivyo ada ni kwamba muziki utakuwa unaanguka vizito vizito hapa ndani ya VOA Express. Pia tukiangalia baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Vile vile tutaangalia kuhusu swali tulilouliza ambalo tutakueleza tulisema nini, miongoni mwa mengine mengi, bila kusahau habari za kimataifa. Lakini kwanza kabisa, kama ulivyodokeza kuhusu mazingira, Sunday, kazi kwako.
Bila shaka dunia ikiwa inaadhimisha siku ya mazingira Juni 5, msikilizaji, mambo mengi yanaendelea. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni kupambana na plastiki ambazo zimeleta kizungumkuti kikubwa duniani. Lakini basi tukimulika upande wa Afrika ya Mashariki, kule Kenya, Tanzania, Uganda, DRC, hali iko vipi? Vijana wanafanya nini? Kama unapata nafasi ya kuzungumza na Nyakore Marioba, ambaye yeye ni mchambuzi, hali kadhalika ni mwanaharakati wa mazingira kule nchini Tanzania, anasema mwaka huu kupunguza uchafu kwa plastiki ndio kauli mbiu kubwa, lakini mengi yanahitaji kufanywa.
Karibia 90% ya uchafu au ya plastiki kata ngumu hazirudishi. Unajua kuna kitu kinaitwa kurudishwa, na huenda kama watu wangeweza kufanya kitu kinaitwa circular economy, uchumi ambao sio wa kuchukua bidhaa ukatumia alafu ile uchafu ukatupa, lakini ni uchumi ambao unatumia ile bidhaa kwa kiwango cha hali ya juu kiasi kwamba unaondoa value yake yote, tusingefika hapa. Na sasa shida ni kwamba nchi nyingi ambazo ziendelea haziwezi kutumia kufanya circular economy, kwamba plastiki inakuja inarudisha kiwandani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu kikubwa ambacho dunia inakifanya na nchi ambazo zinaendelea zinatakiwa kufanya ni kupunguza kwanza matumizi ya plastiki, kuona kwamba sio lazima kutumia plastiki, pale inapobidi zitumike kwa sababu ni circular economy, ni uchumi, basi zirudishwe kwenye ile teko, kwenye ule mduara, ili tusizipate kwenye kikapu.
Lakini vile vile kumekuwa na marufuku katika nchi za Tanzania, Rwanda na Kenya kupunguza uchafuzi wa mazingira, ambapo mafanikio pengine yameonekana. Lakini je, vipi kwa upande wa vijana? Wameelimika vya kutosha juu ya mazingira kwa jumla, na mtazamo wako unaonaje?
Juzi tulikuwa tunaendesha fellowship, yani mkutano wa vijana katika blue na green economy, uchumi wa blue, uchumi wa vyanzo vya maji na uchumi wa green. Manake ndo haya kwamba utumie taka kuleta maendeleo. Hakuna kitu chochote ambacho kinaitwa taka sasa hivi ambacho ni hasara. Vijana wengi barani Afrika wameonekana, of course nchi ya nchi walianza, nchi ambazo kama Scandinavia na nchi nyingine zinafanya vizuri sana, Sweden, Germany, lakini Tanzania na nchi zingine tulianza kuona vijana wakitumia hizi taka kubadilisha kuwa bidhaa. Lakini je, vijana hawa wanaelewa kwamba unapobadilisha hizi taka hau create taka sumu au jambo lingine baya zaidi? Mimi nafikiri vijana wa Tanzania tuwe na ule moyo wa kufanya kitu tukijua kwamba ninachofanya kinaenda kuleta mabadiliko, lakini sio ili nifanye nionekane kwenye TV kwamba nimebadilisha. Kwa kama tukija pamoja tukatafuta wataalamu, tukatafuta namna ya kubadilisha hizi taka kuwa biashara, tutafika mbali. Nikwambie tu, hata mabadiliko ya tabia nchi ni opportunity, ni chance ya sisi kufanya biashara ndani yake.
Haya, bila shaka ni kushukuru sana Nyakorema Rioba, mchambuzi alikadhalika mwanaharakati wa mazingira, kuzungumza na VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Hali ndivyo hivyo ilivyo, Kamau, katika masuala ya mazingira. Vijana wanatakiwa mstari wa mbele na wanaendelea kupambana kuhakikisha kwamba mazingira yanakwenda vizuri. Haya, kama tunaenda wapi?
Safi sana. Kabla ya kuelekea kwenye story ya pili, hapa namuona Banaba anasema nampenda yote yakifanyikia ndani ya VOA Express. Kijana huyu, kijana matata kabisa kutoka kule Tanzania, kwa jina Elias Banaba, ndio jina lake Inyasi, lakini lile la stage anajulikana kama Banaba tu, na anafanya vitu vizito vizito
vizito kule kweli. Asante.
Ile kumoja bado nampenda. Umuacha sidhani nitaweza. Chapisheni magazeti, gali limefunga fleki kwake. Kama nimechina mpachoreza, meshi zote kwake nishacheza. Silishi wali mbichi, nalishwa mpaka tandisi. Mizito abebe punda, siku bebe shanda wakazi raisi. Koli la mapato achunga, hawakoseka ni mafisi. Mashaba upa mwana limenikolea. Yambi wisi tiki bezi lake pombe nimeleo. Kopa letu kubwa jamani limetoshelea. Hakuna pesa kuchiti pesa usaliti. Ukimona wawili tumetumu ujue basi. Nampenda. Mikale ni mingi kuwa rai.
Safi sana. Mzee wa kazi huyo Banaba.
Kweli kabisa, na basi anatupa nafasi ya kuingia kwenye story ya pili. Kama nilivyosema, kuna mswada wa kifedha ambao umezua utata mkubwa huko nchini Kenya. Mswada wenyewe ukidaiwa kwamba labda utaongeza ushuru kwa wananchi, na pia kuna utata kuhusiana na ujenzi wa nyumba ambao umepangwa pale wafanyakazi wa serikali wanapokusudiwa kukatwa asilimia 3 ya mishahara yao ili kuwe na nyumba kwa kila mmoja, kulingana na taarifa iliyotolewa. Lakini hata hivyo kuna mjadala na mkubwa kwamba iwepo msaada huu, mswada huu unaeleweka vizuri na wananchi na umechukuliwa vipi. Basi ili kuangalia mtazamo wa baadhi ya vijana, nina Evans Wanyela akiwa kule Bungoma. Na Evans, ningetaka utuambie wewe kama kijana mshikadau wa taifa la Kenya, kwako hali hii umechukulia vipi na umeuelewa kufikia wapi mswada huu ambao rais angetaka upitishwe kule bungeni?
Asante sana kaka Harrison. Huu mswada ambao unapendekezwa na rais wa kifedha hakujakuwa na ule ushirikisho wa umma. Huu mswada rais anaulazimisha kwa wananchi, kwa sababu wananchi hatujaulizwa, hatujapewa nafasi tutoe maoni yetu. Nasikia pia kwamba huu mswada unapelekwa katika bunge, na pia jinsi ambayo yanaenda bunge ni kama kana kwamba wamelazimishwa pia wapitishe huu mswada. Na huu mswada mimi mwenyewe binafsi sijausoma. Kwa hivyo ni msaada ambao unalazimishwa na serikali, unapendekezwa na serikali, unalazimishwa kwa wananchi.
Na kuelewa vizuri unavyosema Wanyela kwamba haujausoma, haujaufahamu vizuri, lakini labda pengine ningekuuliza kuhusiana na mikakati inayotumika labda kuendeleza, wewe kama kijana ungesema nini?
Hakuna mikakati ambayo imewekwa, na hatujaambia bayana hizi pesa ni nani ambaye atakuwa ni mikakati ipi ambayo itakuwa inakusanya hizi pesa, na baada ya kupata hizi pesa, baada ya hizi nyumba kujengwa, hizi pesa itarudishwa kwa hawa wananchi ambao wamechangia au itakuwa namna gani? Kwa hivyo kwa sahari wenyewe msaada haujakuwa bayana, na nimekuwa nikitangamana na baadhi ya wananchi wenzangu huku vizi wanashangaa tu huu msaada ni wa nini.
Asante sana Wanyela ukiwa Bungoma kwa maoni yako kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapojiandaa kupata habari za kimataifa.
Na katika habari za dunia, Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada ya dharura wafanya marekebisho ya bajeti ya mpango wa msaada kwa Afghanistan, kuipunguza kutoka dola bilioni 4.6 hadi dola 3.2 mapema mwaka huu. Ofisi ya umoja huo ya misaada ya dharura imesema Jumatatu. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA imesema katika taarifa kwamba vikwazo vya utawala wa Taliban dhidi ya wafanyakazi wanawake mashirika ya misaada imechangia kwa kurekebisha mpango huo wa msaada kwa Afghanistan.
Watu wenye silaha wameua watu 30 katika mashambulizi ya mwishoni mwa juma kwenye vijiji 6 kaskazini mwa Nigeria, eneo ambalo hukumbwa mara kwa mara na kasi za uhalifu na mapigano kati ya jamii, polisi wa eneo hilo wamesema. Watu hao waliuawa na watu waliokuwa wakiendesha pikipiki, msemaji wa polisi wa jimbo la Sokoto Ahmad Rufai amesema mapema leo. Hata hivyo, wakazi kutoka vijiji viwili kati ya vilivyoshambuliwa wamesema kwamba watu 36 ndio waliuawa katika mashambulizi ambao wanasema ni ya kulipiza kisasi kwa kupinga kulipa pesa za kuwalinda dhidi ya majambazi.
Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak Jumatatu amesema mpango wake wa kuzuia wahamiaji wanaoingia kwa kutumia boti ndogo umepunguza watu kuvuka mpaka kwa 20%. Sahihisho ambalo hatimaye itapunguza kukosolewa kutoka kwenye chama chake na nchi hiyo juu ya sera yake ya uhamiaji. Sunak ambaye anatarajiwa kuongoza chama chake cha Conservative kwenye uchaguzi wa taifa hilo mwaka ujao aliahidi kuzuia boti kuvuka bahari ya Uingereza, ikiwa moja ahadi zake 5 baada ya kuingia madarakani mwezi Oktoba mwaka jana, lakini alikosolewa na wanachama wa chama chake na umma kwa jumla kwa kutosonga mbele haraka vya kutosha, huku watu wakiandamana kupinga kuwalaza mamia ya wahamiaji katika mahoteli baada ya idadi kubwa ya wahamiaji kuwasili Uingereza mwaka jana.
Na mawaziri wa ulinzi wa Marekani na India wamekutana leo Jumatatu mjini New Delhi kujadili jinsi ya kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya ulinzi, wiki chache kabla waziri mkuu wa India Narendra Modi kufanya ziara hapa mjini Washington DC. Waziri wa ulinzi wa India Rajnath Singh ameandika kwenye Twitter kwamba mazungumzo na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin yalijumuisha maslahi ya pamoja ya kimkakati na kuimarisha ushirikiano wa usalama. Singh amesema ushirikiano wa India na Marekani ni muhimu wa kuhakikisha eneo la Indo-Pacific lilo huru, wazi na lenye kufuata sheria. Ameongeza kuwa anapanga kufanya kazi kwa karibu na mwenzake katika nyanja zote kwa ajili ya kuboresha uwezo wa kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati.
Nobody loves you the way that I do. Nobody can love you the way that I do. Yeah. Maybe nobody. Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Utisikia na funga ndoa marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama usafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi, naishi hapa. Sikio mainpata, spina matata. GTC, waka, pendeza, takwa cash. Mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni niko pena fasi. Takwa lambo, rindone vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Namba dua, nisije zingua. Nobody, nobody love me the way that you. Nobody, nobody can love me better. Wanasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody, nobody love me the way that you. Nobody, nobody can love me better.
Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kufu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanepa, winja, winja, ware tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea, mwendo bila.
Yani unajua sande, huu jamaa darasa huwa haniangushi hata siku moja. Ikifika upande wa rap yule jamaa, maneno yanateremsha. Sasa ukiongeza BN.
BN, sasa hapo ndio umekalia kabisa. Na kama utaongea kwenye trending baadaye kidogo, lakini
BN, eh?
BN na ndugu zake wa Sauti Sol walifanya vitu vizito sana hapa Washington jana.
Hapa mjini eh?
Ilikuwa ni hatari kabisa.
Haya basi, darasa wakiwa na BN anasema nobody ndani ya VOA Express. Kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani na umeingia, yani na tuliuliza unadhani nini kifanyike kutokomeza uvuvi haramu katika eneo uliloko. Majibu yamemwagika kweli kweli
sana kama wewe unaingia kweli kweli.
Tunawatafuta baadhi ya wasikilizaji wetu kwenye laini ya simu, lakini tunapoendelea kusubiri ili tuwapate kwenye laini ya simu, pia kuna maoni ambayo yanamiminika kupitia mtandao wetu wa Facebook. Namuona Casey Ahura hajasema yuko wapi. No, anasema yuko Hoima. Anasema kisiwani hakuna uvuvi haramu, ila kwa maeneo yaliyoko mbali, kamati ya kiwango ingalitoa nyavu sahihi kwa uvuvi kama njia ya kushughulikia swala hilo.
Haya, Eliud Nandi anasema sheria zichukuliwe dhidi ya watenda uharamu huo. Yeye huyu akusema yuko wapi?
Enoch Andurie anasema ni wa Bagamoyo. Anasema watu wapewe elimu mpaka ngazi ya chini, ila sio kukamatwa maana wanalisha watoto wao.
Bila shaka. Na huyu mwingine ni Muhammad Charo, yuko pwani ya Kenya. Anasema kuwekwe ulinzi katika fuo za bahari na sheria ya kuwa atakayepatikana akivua bila kibali atashtakiwa.
Jasper Jaws anasema straight up, anasema kwamba hapa nilipo hakuna ziwa kamwe, kwa hivyo mambo hayo ya uvuvi yeye hakumbali kidogo nayo.
Haya, Subi Lusojola, huyu Lusoloja, yuko kule didi ya Shinyanga, Tanzania. Anasema uvuvi haramu huwezi kuisha kwa sababu nyavu zinazosababisha huu uvuvi bado zinatengenezwa viwandani. Kwa hiyo utawalaumu bure wavuvi. Anasema inaomba serikali iweke sheria kali kwenye hivyo viwanda ili kukomesha huu uvuvi haramu.
Habari Mkwana anasema watu wa hali ya chini hao ndio wanaitwa wavuvi haramu. Wawezesheni, toeni elimu mnapowakamata, onyesheni njia ya kupata uhalali, sio kuwachomea zana zao wakati serikali ni yao na wanaendelea kuishi bila kazi.
Haya, kama anasema hivyo basi wengi wameendelea kuporomoka hapa. Namuona huyu Salim Jumana. Ah, huyu anasema nini? Salim Jumana ameongea Sayuki Shushuki, naye anasema anaongea Mohamed Abdullah Bau, Emmanuel Dundo, naye Ochieng George anasema uvuvi haramu ukomeshwe kwenye ziwa Victoria. Bila shaka
Vincent Makondeko anasema Wakasenyi, anasema kwamba ili kutokomeza uvuvi haramu serikali iweke sheria inayoelekeza ama inayoelekeza na kutoa elimu na kuhakikisha kwamba hali inafanyika kulingana au kwa mujibu wa sheria zilizoko.
Haya basi, wengi wametoa maoni yao msikizaji, lakini vile vile kama ninavyosema express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Endelea kutoa maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook. Hali kadhalika hivi sasa Kamau tunasema tuangalie kile kibao kinachotamba katika siku ya leo. Kibao chetu siku ya leo ni chake Mario akishirikiana naye Rayvanny, mtaalamu huyu ambaye Kamau anampenda sana. Wanakuja na kile chao Hanisamehe. Pata vitu msikilizaji. Mambo hayo mazito msikilizaji. Mario huyu akishirikiana naye Rayvanny na kitu hicho anisamehe. Kitu unampenda sana Rayvanny akipiga vitu vyake.
Na anapiga vizuri tena ametulia kijana huyu, mambo yanakwenda vizuri zaidi. Natumai kwamba popote ulipo mambo umeyafurahia. Tuelekee wapi sasa?
Haya basi tuelekee kwenye mambo ya ushauri. Yeah, ushauri wa vijana wanapomaliza vioni, wanakujikuta hawana ajira, wanangoja kuajiriwa. Hilo swala siku zote limekuwa kama kizungumkuti, lakini huu si wakati wa kukaa na kusubiri kwamba ukimaliza shule ukae tu unangoja serikali kupe kazi. La hasha, ni wakati ambao vijana wanataka kuchangamkia fursa na kuchangamuka na kufanya vitu wenyewe bila kujali nini kinatolewa kwenye serikali. Sasa basi mwenzetu mkamiti Kibasa amezungumza na Puso akitoa ushauri kwa vijana juu ya swala hilo.
Mimi ushauri wangu kwa vijana waliohitimu vyuo wanategemea waajiriwe na serikali au taasisi, mimi ninachoona kabisa ni dhahiri kwamba wanakuwa kama vile wanapotea, kwa sababu hii mifumo ya ajira kwa sisi Afrika, lakini kwa sisi Afrika mifumo ya ajira hasa inaendana na koo. Kama una ndugu yako ambayo yuko katika system ya ajira ya kuajiriwa serikalini au taasisi fulani, na wewe kijana ambao umesoma umetoka katika koo hiyo, ni rahisi sana kupata kazi. Ila kijana ambao unayetoka haupo katika system ya watu hao, ni ngumu sana kupata ajira. Kwa hiyo sasa mimi ninavyoomba tu kwa ujumla, kama unataka kwamba ufanikiwe vizuri, ni vyema ukameki maisha sehemu zote pande mbili, na usikubali kubagua kazi. Hata kama wewe umemaliza form 6, umemaliza chuo kikuu, usikubali kubagua kazi. Wewe ukitoka shule, kama ajira bado, wewe fanya kazi yoyote ile, maana tayari utakuwa na experience kubwa sana kupitia masomo uliyosomea. Wewe jiajiri kidogo kidogo, anza kidogo kidogo, anza kidogo 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 kidogo, mwisho wa siku watu watakuona na utapata support. Lakini sababu lakini kusema kwamba wewe usubirie kwamba mimi niko nyumbani nimetuma maombi sehemu fulani nasubiria kazi, ni kujiletea msongo wa mawazo ambao utakusababisha kutoe kwenye reli. Ni hayo maoni yangu, asante.
Safi sana, unasikia? Ma utaroga kwenye roli mzongo ama wazo utakutoa kwenye redi. Lakini kwa kweli ushauri mwafaka kabisa, kwamba ni sharti au inafaa zaidi kujituma hata kabla ya kusema kwamba unategemea ajira ina fulani, kulingana na hali ya maisha ilivyo. Alafu unajua watu wanajituma, hata wale wanafanya vitu kwenye mitandao, inakuwa content creators, unachukua simu yako kidogo kidogo huko kwenye YouTube, ama unafanya mambo mazito mazito kule kwenye Twitter ama TikTok,
Instagram,
na kidogo kidogo wengine wanapata umaarufu mkubwa na wanapata hata kutangaza bidhaa.
Wanakuwa mabalozi
wa bidhaa. Ndivyo mambo yalivyo. Sasa tunapoelekea kukamilisha VOA Express, naona kidogo tuangalie baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Na kidogo labda tukimbie nchini Kenya, nikienda kwa ule ule mswada wa fedha ambao kweli kabisa umetia fora nchini. Na sasa naibu rais Gachagua amesema kwamba kila gavana, iwapo unataka hela za serikali, basi lazima uunge mkono mswada ule, usiungane na wanaopinga, kwa sababu wanasema kwamba pale mradi wa ujenzi wa nyumba utakapoanza, watakaonufaika zaidi ni wana county, kwa sababu fedha zitakwenda kujenga nyumba katika county tofauti nchini. Kwa hivyo watu wanaotarajia wao katika mstari wa mbele kuunga mkono ni magavana. Na hapo jana nilisema kwamba tunatazama kwa kina wabunge ambao watajaribu kupinga, kwa sababu wakiupinga basi tutakuwa tumeshawajua na hakuna fedha za maendeleo zitakazopatikana katika maeneo yao ya uwakilishi bungeni. Ndio mambo yanayoendelea kutanda. Sasa pale mjadala unakuwa, je, ni hali ya kusukumiwa au ni hali ya hiari? Hilo ndio swali kuu sasa. Na ndio mjadala umekuwa mkali. Wengine wakisema kwamba swala hili lirudishwe kwa wananchi walizungumzie au watoe kura ya maoni, wengine wakisema inafaa ili kufufua uchumi. Mimi sisemi zaidi ninavyoona kwenye mitandao na vyombo vya habari.
Naam. Hilo basi kamao itakuwa swala ambalo pengine tutaendelea kuliona likijiri katika siku zinazoendelea kwenda mbele.
Mm-hmm.
Sawa, upande mwingine basi kamao unaangalia hapa kwenye mitandao, naona timu za picha ya timu ya Tanzania kule nchini Tanzania, timu ya Young Africans wanajiita hawa wananchi. Timu hili ilifanikiwa kucheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na walienda kucheza kule Algeria na timu ya USM Alger kwenye finali. Katika mchezo huo timu hiyo ilikuwa inahitaji ushindi wa goli mbili tu kama iweze kuchukua kombe, kwa sababu ilifungwa nyumbani goli mbili kwa moja. Basi hatimaye ilimaliza kwa kushinda ugenini goli moja kwa bila, ambao ilikuwa ni kazi kubwa wamefanya, lakini wakajikuta hawakupata goli la pili na kushindwa kuchukua kombe hilo, na kombe likaenda kwa hao timu ya Algeria. Kwa hiyo mashabiki wa timu ya Yanga kule nchini Tanzania kama wamekuwa kizungumza kweli kweli juu ya timu yao, ingawa wameshindwa kupata kombe, lakini wanasema wamerudi na nini? Wamerudi na medali, ile medali ya fedha. Kwa hiyo mashabiki hao hivi sasa wanazungumza, na vile vile wamepewa mwaliko tayari na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwenda kula chakula cha jioni pale kwenye ikulu ya Dar es Salaam baada ya kutoa kombe hilo. Vile vile natamba mwanamuziki tukizungumza hapa, Diamond Platnumz amempa golikipa wa timu ya Yanga dola 4,200
akatia mfukoni tu.
Katoa mfukoni. Kampiga nazo akasema bwana umefanya kazi kubwa sana.
Hela nyingi mno
hii. Kwenye hii mechi amechaguliwa kwa kipa bora kwenye ile mechi. Kwa akasema bwana mimi nakukatia moja kwa moja. Picha ya Diamond inatamba kwenye mitandao. Na kuzingatia kwamba miaka ya nyuma wengi walikuwa wanafahamu Diamond alikuwa ni mshabiki mkubwa wa timu pinzani ya Yanga, Simba Sports Club.
Lakini inaonekana yeye sasa kwamba anasifia mtu kutokana na kazi.
Kazi aliyofanya na yeye mwenyewe pia anaona kwamba timu hiyo sio timu imefanya kubwa. Ametangaza kwamba timu ya Mione inamvutia sana sasa hivi kwa kazi ambayo wanaifanya.
Safi
pia kama usinao kama nilivyokuambia hapa mjini DMV. Yeah, Maryland DC na Virginia walikuwa
mambo yalikuwaje? Kina BN
walifanya mambo mazito sana na BN Zavara. Sio mchezo.
Wakiwa wametoka Seattle na
kile walikuwa kule Seattle na New York.
Wameangusha mambo mazito.
Sasa
mjini wanasemaje jana wale? Kuna kizetu wanasemaje? Wanasemaje wale?
Nipate nafasi ya kukaa nao chini kufanya nao mahojiano kwa sababu tutayaona kwenye kipindi chetu cha entertainment hapa siku ya Ijumaa, Alhamisi na vivyo Ijumaa kwenye red carpet. Lakini kwa kusema kweli ile show kama au ilikuwa ndio show ya mwisho wakiwa wanafanya kama kundi kama unaofahamu.
Wanasema hivyo.
Hii ndio ya mwisho. Wameeleza wenyewe. Lakini sio kama hawatakuwa tena pamoja. Sasa kuwepo na project za pale za mtu mmoja mmoja au pembeni wakaendelea na vitu kama soul kule festival nchini Kenya. Lakini kwa hapa DMV washabiki walikuwa wamejaa pale ukumbini kama au ilikuwa ni hatari. Na hizo picha zinatambaa kwenye Instagram jinsi walivyokuwa wakifanya hiyo shughuli yao. Ilikuwa ni shughuli nzito kweli kweli iliyowavutia wengi sana hapa DMV.
Safi safi kabisa, tunaona kwenye vipindi vya entertainment baadaye wiki hii. Na tukimalizia, hebu kwanza tuangalie tu swali la leo kwa kifupi tu ambalo tuliuliza: nini kifanyike kupunguza ukosefu wa makazi katika eneo lako? Majibu ni mengi kweli kweli. Namuona Prosper Kialima anasema vita vimalizike kwenye mkoa wetu, kazi zimeachwa sababu ya vita. Ngamwaka Mwasongwe anasema huku kwetu Tanzania watu waache kungangania mijini na waache uvivu, tuna maeneo mengi sana ya mapori kiasi hadi vijijini, na kwa hivyo kuna nafasi nyingi za kupata makazi kando na vijijini. Timothy Ngaira anasema kutoka Kitale, Kenya, anasema kitu cha kwanza tunafaa kuangazia swala nzima la ukosefu wa usalama, alafu tujue ni vipi tutakavyopata mtaji au fedha za kuanzisha hali ya kujenga makazi mapya. Asman Nyongeza anasema yuko kule bottom up approach, ni serikali ya UDA kutoka Kenya wameanzisha mipango ya kujenga nyumba ya bei nafuu, na njia moja ya vijana kupata kazi ni kupitia mradi huo. Ni baadhi tu ya majibu kufuatia swali letu.
Basi muda unakimbia kweli kweli, msikilizaji, tukwage na kile hicho chake darasa akiwa naye VN nobody. Msikilizaji, nikushukuru sana kuungana nasi, usikose kusikiliza matangazo mengine yanayokuja hapo kwetu, matangazo ya jioni alikabalika matangazo ya kwa undani kutoka hapa studio langu. Jina ni Sunday Shamani, kwa na mzee wa kazi
Harrison Kamau,
upande wa pili Aida Isa, na vile vile Hadija Riami mbia kongrazi msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe. Nikutakia nyote siku njema kutoka Washington.
Naishi hapa sikio mpata sina matata jisifi wakapendeza takwa kashi mtononi kwenye mahitaji takupenda moyoni nikupenda fasi takwa lambo ringoni vita maji maji sito kutenda kutenga sito kujaji
naomba sana naomba dua.